σύμμαχε, κι αν όλα τα αποδώσετε τα πατρικά μου αγαθά, όσα στο μεταξύ σφετεριστήκατε, κι αν βρείτε κι άλλα παλού, και πάλι αυτά τα χέρια δεν σταματούν μπροστά στο φωνικό, προτού πληρώσουν οι μνηστήρες όλη τη ξέφρενη ανομία τους. Να το λοιπόν το δίλημά σας. Αντισταθείτε πολεμώντας ή το βάζετε στα πόδια. Αν κάποιος κατορθώσει το θάνατό του να αποφύγει, την κακή του μοίρα. Δεν το νομίζω ωστόσο πως έστω και ένας θα γλιτώσει από το μαύρο όλεθρο. Τότε ο Λιώδης, τρέχοντας, προσπέφτει στο Οδυσσέα τα γόνατα και τον νικέτευε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Πέφτω στα γόνατά σου, έλεος Οδυσσέα, σπλαχνίσουμε. Εγώ ποτέ δεν πείραξα σε τούτο το παλάτι καμιά γυναίκα. Ποτέ ευριστικά δεν φέρθηκα με λόγια και έργα. Αντίθετα, πολλές φορές δοκίμασα φρένο να βάλω στους μνηστήρες. Εγώ ωστόσο από μάντησή μου, μόνο στις θυσίες, αθώος κινδυνεύω να θανατωθώ, αφού δεν έχουν πια τα ευεργετήματα καμιά να τα αμοιβεί». Άγρια και λοξά τον κοίταξε ο Οδυσσέας πανούργος. «Αν λες πως μόνο μάντευες για τον μνηστήρων της θυσίες, τότε γιατί πολλές φορές ευχήθηκες να μη χαρώ κι εγώ μέρα γλυκιά του γυρισμού? Γιατί μαζί τους γύρευες γυναίκα σου να κάνεις τη γυναίκα μου, να τις γεννήσεις και παιδιά? Λοιπόν, δεν θα αποφύγεις τώρα το φωνικό σου θάνατο». Φόνος ή θεία δίκη που οπλίζει τα χέρια του δράστη. Ποιος καθορίζει τι είναι δίκαιο και ποιος το αποδίδει? Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε είναι από τη ραψοδία Χ της Οδύσσειας, που περιγράφει τη γνωστή σε όλους μνηστηροφωνία. Η μνηστηροφωνία είναι μια από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες πράξεις αυτού που σήμερα αποκαλούμε αυτοδικία. Αυτοδικία τελεί κάποιος όταν δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αλλά λειτουργεί αυθαίρετα και αυτοδύναμα, παίρνοντας το νόμο στα χέρια του, ακόμα και με τη χρήση βίας. Σκοπός του είναι να ικανοποιήσει το δίκαιο που θεωρεί ο ίδιος ότι διαθέτει. Όπως γνωρίζουμε, κατά την απουσία του Οδυσσέα, οι μνηστήρες, πέρα από την διεκδίκηση της Πινελόπης, προσπάθησαν να καταπατήσουν την περιουσία του, αλλά και τον τίτλο του. Επιστρέφοντας λοιπόν ο Οδυσσέας, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Τιμωρεί τους μνηστήρες, έτσι όπως ο ίδιος θεωρεί ότι τους αρμόζει, με την ίστατη των ποινών, το θάνατο. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά και στην παλαιότερη και στη σύγχρονη ιστορία, αλλά και στις μυθολογίες όλων των λαών, οι οποίες ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τα ήθη και τις συνήθειες της εκάστοτε εποχής. Ένα άλλο παράδειγμα αυτοδικίας ήταν αυτές οι πράξεις που τελέστηκαν την εποχή του κυνηγιού των μαγισσών, περίπου την περίοδο από το 1300 έως το 1700. Στο κυνήγι των μαγισσών λοιπόν διεξαγόταν μια ιδιαίτερη επίμονη έρευνα για εξακρίβωση ενοχοποιητικών στοιχείων που θα αποδείκνυαν τη χρήση μαγείας και η οποία συνήθως σχετιζόταν με τη δημιουργία ενός κλίματος κινδύνου, μια μαζικής ιστερίας και λιντσαρίσματος. Οι ποινές είτε αποδίδονταν συνήθως κατόπιν συνοπτικών διαδικασιών και άλλοτε γίνονταν με τη μορφή αυτοδικίας, δηλαδή με τη μορφή ενός ευνίδιου όχλου. Λόγω της έντονης δυσπιστίας σχετικά με τη δικαιοσύνη ή την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων, κοινότητες αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν μόνες τους τη μάγισσα, κάνοντες οι ίδιες αυτό που θα περίμεναν από το κράτος ή την εκάστοτε εξουσία να κάνει. Έτσι είχαμε παραδειγματικό ξυλοδαρμό, φυσική εξόντωση με λιθοβολισμό και φυσικά και γοντάστες πάνω σε πασάλους. Μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, πολλοί εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία της δημόσιας δίωξης των μαγισσών για να απαλλαγούν οριστικά από ανθρώπους τους οποίους εχθρεύονταν από καιρό. Αυτοδικία επίσης βλέπουμε και στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Κάτι ανάλογο συνέβη με την εξιχνίαση του αποτρόπαιου εγκλήματος με θύμα την φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο πριν από κάποια χρόνια, όπου υπήρξαν δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι και καταδικάστηκαν. Σε ένα βίντεο λοιπόν που διέρευσε κατά τη διάρκεια της κράτησης του ενός από τους δύο κατηγορουμένους στις φυλακές της Αυλώνας, φαίνεται να ξυλοκοπείται και να εξευτελίζεται από συγκρατούμενούς του, ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό στη συνέχεια να δέχθηκε και ο ίδιος κάποια σεξουαλική επίθεση. Οι εικόνες της ομής βίας που δέχθηκε μέσα στο κελί των φυλακών σόκαραν την κοινή γνώμη. Όμως, όπως φαίνεται, τέτοιες πράξεις στις φυλακές δεν φαίνεται να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Ουσιαστικά πρόκειται για τον τρόπο των κρατουμένων να τιμωρήσουν εκείνους που έχουν κάνει ή δεχθεί εγκλήματα. Εδώ παρεμβαίνει και ο άγραφος νόμος της φυλακής με τη λεγόμενη ομερτά, το νόμο της σιωπής που θέλει όσα συμβαίνουν να μένουν εκεί. Όταν η αδικία από την πλευρά της πολιτείας γίνεται εμφανής σε μια μερίδα του πληθυσμού ή σε μια κοινωνική ομάδα, ανθεί η αυτοδικία και η επιθυμία για εκδίκηση, διότι θεωρείται ότι το δικαστικό, το δικαιικό σύστημα, το κράτος δεν αποδίδει δικαιοσύνη ή τουλάχιστον δεν την αποδίδει με τη μορφή που θα έπρεπε. Εφόσον οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους έτσι όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται, τείνουν ουσιαστικά να απαξιώνουν το νόμο και τα όργανα επιβολής του και να καταφεύγουν σε κινήσεις εκτός δικαστικής οδού. Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην Αθήνα με αποκορύφωμα το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Μετά την κυκλοφορία βίντεο που εμφανίζουν αστυνομικούς να ασκούν αστυνομική βία κατά πολιτών, διοργανώθηκε διαδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία κατέληξε σε επεισόδια και τελικά στον ξυλοδαρμό ενός άλλου αστυνομικού με σκοπό την προσπάθεια μιας απόδοσης δικαιοσύνης αυτοβούλος και την εκδήλωση κάποιας αγανάκτησης εκ μέρους κάποιας ομάδας. Φυσικά, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή γνωστού θεάτρου, δεν μπορεί να παραλυφθεί αναφορά σε ένα νέο και θα λέγαμε σύγχρονο είδος αυτοδικίας, το επωνομαζόμενο διαδικτυακό λινσάρισμα. Αφορά μια μαζική συμπεριφορά η οποία εκφράζεται διαδικτυακά και κυρίως μέσα από κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακά μίντια, που θέλει να καταδείξει μια μαζική δυσαρέσκεια με τρόπο όμως επιθετικό και απαξιωτικό. Μετά την δημοσιοποίηση καταγγελιών και νέων στοιχείων που οδήγησαν στη σύλληψή του, υπέστη μαζική διαδικτυακή διαπόμπευση και λαϊκή καταδίκη μέσω των κοινωνικών δικτύων, με τα οποία μάλιστα ζητείται η αυστηρή τιμωρία για τις πράξεις που φέρεται να τέλεσε. Έχουμε Έχουμε λοιπόν τώρα μαζί μας την Δέσποινα Τζάνη, δημοσιογράφο, εγκληματολόγο και τακτική συνεργάτη του περιοδικού Crime Times, η οποία μάλιστα είχε μαζί με την Βαρβάρα Βαγιανού γράψει ένα σχετικό άρθρο για την αυτοδικία. Οπότε την έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή για να κάνουμε έτσι μια όμορφη συζήτηση. Δέσποινα, γεια σου και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Γεια σου Μάνο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και καλή αρχή κιόλας με τα podcast.
Ευχαριστούμε πολύ. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, θα θέλαμε να μας πεις, να μας βοηθήσεις, να καταλάβουμε πώς βγήκε αυτή η γνωστή φράση λιντσάρισμα. Και τι ήταν τελικά αυτός ο περιβόητος νόμος του Λίντς.
Λοιπόν, η λέξη λιντσάρισμα γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ουσιαστικά αφορά μια πρακτική στην οποία ένα πλήθος ατόμων, ένας όχλος θα λέγαμε, συλλαμβάνει άτομα τα οποία είναι ύποπτα για τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος και το ίδιο τα δικάζει εντός εισαγωγικών, δηλαδή παρακάμπτοντας οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Και φυσικά σχετίζεται με τον νόμο του Λίντς, όπου βγαίνει και η λέξη, λιντσάρισμα. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για το που προέρχεται ο νόμος του Λίντς. Πάντως, η επικρατέστερη, όπως είχαμε γράψει και στο άρθρο με την Βαρβάρα, είναι πως προέρχεται από τον Τσάρλς Λίντς, που ήταν συνταγματάρχης στην πολιτεία της Βιρτζίνια. Και προς το τέλος του Επαναστατικού Πολέμου της Αμερικής, περίπου το 1780 δηλαδή, είχε αναλάβει αυτός με δύο γείτονές του να στείνει λαϊκά δικαστήρια στο σπίτι του. Και η διαδικασία ήταν πολύ απλή, δηλαδή συλλαμβάναν κάποιο άτομο το οποίο ήταν ύποπτο για κάποιο έγκλημα, μάλιστα πήραν και περιπτώσεις που μπορεί να τους είχε συλλάβει ήδη η αστυνομία και τους παίρναν από εκεί, τους πηγαίνανε στο σπίτι του, ο Λίντς, και εκεί πέρα του δίνανε τη δυνατότητα του κατηγορούμενου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να φέρει κάποιον μάρτυρα. Και εάν αποφασίζαν ότι ήταν αθώος, πράγμα που συνέβαινε σπάνια, τότε τον αφήναν ελεύθερο, του ζητούσαν και μια συγγνώμη ή σπάνια μπορεί να του δίναν και κάποια αποζημίωση. Εάν αποφασίζαν ότι ήταν ένοχος όμως, που γινόταν επί τόπου αυτό το πράγμα, τότε τον πηγαίνανε στην αυλή του σπιτιού, του Λίντς, και τον μαστιγώναν 39 φορές στην πλάτη μέχρι να φωνάξει ελευθερία για πάντα. Να πω εδώ ότι συχνά και τα εγκλήματα για τα οποία δικάζονταν πάλι εντός εισαγωγικών αφορούσαν και την Επανάσταση. Δηλαδή ήταν άτομα που ήταν ύποπτα πως θέλαν να παρακολουθήσουν την Επανάσταση για την ανεξαρτησία της Αμερικής. Λοιπόν, τον μαστιγώναν 39 φορές μέχρι να φωνάξει ελευθερία για πάντα. Εάν δεν το φώναζε, τότε τον δέναν από τους αντίχειρες σε ένα καρυδόβεντρο που υπήρχε στον κήπο, μέχρι να το φωνάξει. Και αυτή ήταν μια πρακτική λοιπόν που συνέβαινε και σημαντικό να πούμε ότι είχε βρει τότε έφορο έδαφος που είχε αναπτυχθεί, επειδή το δικαστήριο, που φυσικά ήταν υπεύθυνο για να δικάζει τέτοιες υποθέσεις, ήταν 200 μίλια μακριά από την πολιτεία. Επομένως ήταν λίγο πρακτικώς αδύνατο να μεταβαίνουν εκεί οι κατηγορούμενοι, οι μάρτυρες και να γίνεται η δίκη. Και έτσι ουσιαστικά οι αρχές στη Βιρτζίνια είχαν υποθέσεις, κάνανε κάποια έρευνα, αλλά δεν δικάζονταν ποτέ. Επομένως υπήρξε αυτό το κενό που καλύφθηκε με αυτή την πρακτική.
Άρα λοιπόν, αυτό που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε έτσι ως κάποια συμπεράσματα με βάση αυτά που είπες, είναι ότι υπήρχε ένα κόλλημα πρόσβασης και κυριολεκτικά, λόγω φυσικής απόστασης και λόγω ενός ιστορικού πλαισίου. Ήταν μια δύσκολη εποχή για το αμερικάνικο έθνος. Υπήρχαν πάρα πολλές ζυμώσεις, οπότε υπήρχε και μια σοβαρή αστάθεια από πλευράς οργανωμένου κράτους. Βέβαια, η ερώτηση που δεν θα την απαντήσουμε τουλάχιστον τώρα είναι για ποιον λόγο να υπάρχει αυτό το κενό, γιατί έτσι δημιουργείται η αυτοδικία, η ανάγκη για αυτοδικία, όταν υπάρχει ένα κενό το οποίο δεν καλύπτει το οργανωμένο κράτος. Για ποιο λόγο όμως στο πλαίσιο ενός οργανωμένου κράτους να ζητάμε ή να εμφανίζονται περιστατικά αυτοδικίας. Αυτή είναι μια ερώτηση έτσι που πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα θα ήθελα έτσι να πάμε στα ημέτερα, στα ελληνικά δεδομένα, να φύγουμε από την Αμερική και να μιλήσουμε για το ελληνικότατο, ας πούμε, είδος αυτοδικίας, τη Vendetta. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις κάποια σχόλια, κάποια παραδείγματα για την παράδοση αυτή.
Πράγματι έχουμε ελληνικότατη παράδοση στην Ελλάδα. Φυσικά έχουμε και περιστατικά αυτοδικίας πέρα από την Vendetta, όπως η ιστορία του Αθανάσιου Ντρούζου που είχαμε αναφέρει και στο άρθρο, που ήταν δηλαδή ένας πατέρας ο οποίος είχε χάσει το γιο του σε ένα τροχαίο, όταν ένας οδηγός δηλαδή τον παρέσυρε μαζί με 4 φίλους του και τους σκότωσε όλους. Και όταν η δίκη δικαζόταν κατέθεση, είχε πάει ο πατέρας με ένα όπλο και σκότωσε τους δύο συνήγορους υπεράσπιση και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αυτή είναι μία από τις πολλές ιστορίες, τα πολλά περιστατικά αυτοδικίας που έχουμε στην Ελλάδα. Και φυσικά η Vendetta, όπως και εσύ ανέφερες, που έχει παράδοση στην Κρήτη, αλλά και κυρίως στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές όμως της Ελλάδας και στη Μάνη. Όταν μιλάμε για Vendetta, ουσιαστικά εννοούμε την ανταπόδοση του συμβολικού χρέους. Αφορά ουσιαστικά διενέξεις μεταξύ οικογενειών, οι οποίες έχουν στη βάση τους την εκδίκηση. Δηλαδή, αφορούν μια σειρά από πράξεις εκδικητικές, οι οποίες κληρονομούνται μάλιστα από γενιά σε γενιά. Mm-hmm. Και συχνά οι πράξεις αυτές και όλες μπορεί να είναι πολύ βαρύτερες και σοβαρές από την αρχική πράξη που, ας πούμε, πυροδότησε την αρχή αυτής της Vendettas. Ουσιαστικά πρόκειται για εγκλήματα τιμής. Δηλαδή, οι οικογένειες αυτές θεωρούν πολύ πιο σημαντικό και έχουν την ηθική υποχρέωση να αποκαταστήσουν την τιμή της οικογένειάς τους, γνωρίζοντας βέβαια ότι παραβιάζουν τον νόμο και γνωρίζοντας ότι μπορεί και θα υπάρξουν συνέπειες γι' αυτό. Τώρα, οι διαφορές αυτές μπορεί να αφορούν κληρονομικά ζητήματα, μπορεί να αφορούν και άλλες όμως απλότερες διαφορές. Μπορεί να είναι ένας τσακωμός που προέκυψε στον δρόμο και θεωρεί μια οικογένεια ότι έχει φυχτεί η τιμή της, δηλαδή ποικίλουν οι αιτίες που μπορεί να πυροδοτήσουν μια Vendetta.
Άρα, μιλάμε για γεγονότα ή πράξεις, εγκληματικές ή όχι φαντάζομαι, οι οποίες στρέφονται ή έτσι το αντιλαμβάνεται η άλλη πλευρά κατά της τιμής, με την ευρύτερη έννοια του όρου, και η οποία πράξη χρήζει ανταπόδοσης ηθικά. Με την ηθική αντίληψη που φαντάζομαι που επικρατεί σε κάποια εποχή συγκεκριμένη, σε κάποιο χωριό ή περιοχή συγκεκριμένη και σε κάποια οικογένεια ενδεχομένως συγκεκριμένη. Οπότε έτσι έχουμε και μια έντονη ηθική διάσταση. Ας πάμε όμως τώρα και λίγο στο σήμερα, διότι μέχρι τώρα ή μάλλον κατά γενική ομολογία, όταν κάποιος ακούει λιντσάρισμα, έχει στο μυαλό του εικόνες με πέτρες, με λωστούς, με πυρσούς αναμένους, μάγισσες να καίγονται και σπίτια ίσως να παίρνουν φωτιά. Όμως και η τεχνολογία και η καθημερινότητα του σήμερα, εγώ βλέπω ότι έχει πάει το λιντσάρισμα, την αυτοδικία, κάπου αλλού. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για σήμερα για το διαδικτυακό λιντσάρισμα. Τι εννοούμε δηλαδή? Εννοούμε τη διαπόμπευση, ενδεχομένως, την ανταποδοτική ενέργεια, την τάση να αποδώσω εγώ δικαιοσύνη με όποιον τρόπο μπορώ ή μου δίνεται, ο οποίος μπορεί να μην είναι και ποινικά κολάσιμος, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό εγώ, το όπως είπα, το ερμηνεύω ως μία ψηφιακή διαπόμπευση. Θα ήθελα και με βάση έτσι την ερευνά σας και τη δική σου και τις γνώσεις σας, να μου πεις ποια είναι η φαινομενολογία αυτής της τάσης τώρα που περιγράψαμε.
Λοιπόν, πολύ σημαντικό το ζήτημα που θέτεις για τα social media και πράγματι μπορεί να έχουμε ξεπεράσει όλο αυτό με το κάψιμο μαγισσών και τους πυρσούς και τις κρεμάλες σε πλατείες. Παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι τα social media είναι ο σύγχρονος χώρος στον οποίο πράγματι διαδραματίζονται τα λαϊκά δικαστήρια. Τα social media φυσικά είναι μια τεράστια δεξαμενή στην οποία έχουν πρόσβαση πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι θα λέγαμε, και πράγματι η ευκολία αυτή στην πρόσβαση δίνει και τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να εκφράζει την άποψή του, να σχολιάζει, πόσο μάλλον για ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και μπορεί να αφορούν ή δεχθεί εγκλήματα, είτε υποθέσεις παιδεραστίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, αστυνομικής βίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε είναι κάθε άλλο παρά ένας γόνιμος διάλογος ή μια συζήτηση που μπορεί να γίνεται. Είναι μια συζήτηση χωρίς επιχειρήματα. Σχολιάζουμε, πολύ πιθανό, επειδή γίνεται ένα trend, βλέπουμε τον κόσμο να σχολιάζει, άρα θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε την άποψή μας και είναι πολύ εύκολο να γράψεις ένα σχόλιο στα social media και να το ποστάρεις. Επομένως, συμβαίνει αυτό. Απλώς αυτό συμβαίνει σε επίπεδο συζήτησης, δηλαδή είναι διαφορετικό να διαβάζουμε σχόλια που να λένε θέλουμε να φέρουμε πίσω τη θανατική ποινή ή αυτό θέλει κρεμάλα. Και είναι διαφορετικό να βγαίνουμε με ένα όπλο για να σκοτώσουμε κάποιον που θεωρούμε ότι έχει διαπράξει ένα έγκλημα και η δικαιοσύνη δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί. Δηλαδή, είναι λίγο, πρέπει να είναι σαφή η γραμμή του λέω κάτι από το πράττω κάτι. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα social media και φυσικά ευθύνη έχουν και οι δημοσιογράφοι όταν μεταδίδουν ειδήσεις και μπορεί να αναφέρουν στοιχεία για κάποιες υποθέσεις, προσωπικά δεδομένα τα οποία θα έπρεπε φυσικά να τα προστατεύουν και όλο αυτό το πράγμα δίνει και ψωμί στον κόσμο να σχολιάσει, να δικάσει από μόνος του εκ των προτέρων και θα μπορούσε, εάν λαμβάνει και μεγάλες διαστάσεις, να παρακολουθεί και τις επίσημες διαδικασίες. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε φυσικά να επηρεάζει τους αρμόδιους που αποδίδουν δικαιοσύνη, αλλά ενδέχεται να συμβεί και κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω για τα social media, επειδή πράγματι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά με τα τελευταία γεγονότα, ότι δεν έχουν μόνο την αρνητική πλευρά του κόσμου που λιντσάρει, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα, σαν να θεωρεί τον εαυτό του αρμόδιο για να κρίνει την ενοχή ή όχι κάποιου. Έχουν και μια θετική πλευρά, την άποψη του ότι, ας πούμε, με τα τελευταία γεγονότα αστυνομικής βίας, έχουμε δει να διαραίουν βίντεο τα οποία φτάσαν στα χέρια της δικαιοσύνης και θα αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα social media, δεν είμαι και τόσο σίγουρη για το αν θα καταφέρνανε να φτάσουν πράγματι στα χέρια της δικαιοσύνης.
Άρα έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αντίρροπες δυνάμεις, το οποίο αυτό συμβαίνει πάντα σε κάθε κοινωνία, όποτε συζητάμε για το έγκλημα. Υπάρχουν διαρκείς ζυμώσεις και συγκρούσεις κοινωνικών ομάδων, ιδεολογιών, αντιλήψεων και τάσεων. Αντιλαμβάνομαι την διαφορά που είπες, ότι πλέον δεν και με κανέναν, σπάνια μπορεί να έχουμε και βία, αλλά έτσι με ένα πιο ήπιο τρόπο υπάρχει αυτή η πράξη αυτοδικίας. Όμως, θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν και κάποιες διαστάσεις οι οποίες είναι σοβαρές. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτός ο οποίος κατηγορείται, ξεκινώντας από τα μεσημεριανάδικα ή από τα δελτία ειδήσεων κτλ., ότι έκανε μια σειρά πράξεων. Μετά, η φωτογραφία του και το ιστορικό, το υποτιθέμενο ιστορικό των πράξεων, αρχίζει και μοιράζεται. Έτσι λοιπόν, εγώ που θέλω να δείξω την αντίθεσή μου, να αποδώσω έτσι λίγο κάποια μομφή, αρχίζω και μοιράζομαι. Και ξένα, ο διαμοιρασμός. Αυτό είναι μια διαπόμπευση, η οποία δεν είναι, ναι μεν είναι πιο ήπια, δεν πάω να το χτυπήσω, αλλά έχει δημιουργεί μια πραγματική ζημιά. Τώρα αυτό είναι μια αφορμή και μια περίπτωση. Μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλές άλλες. Να σε πάω τώρα κάπου αλλού, μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ποια θεωρείς εσύ, κατά την άποψή σου, ότι είναι τα βαθύτερα αίτια της αυτοδικίας, όπως τη βιώνουμε, όπως εκφράζεται μάλλον σήμερα?
Εμείς όταν είχαμε γράψει και το άρθρο, είχαμε μιλήσει με δύο ψυχολόγους προκειμένου να προσεγγίσουμε τα βαθύτερα αίτια της αυτοδικίας, με την Έριο Ανίδου που είναι δικαστική ψυχολόγος και συνεργάτης του ΚΕΜΕ, και με την Αταλία Βαλεοντή, που όταν είχαμε μιλήσει ήταν ψυχολόγος της φυλακής Κορυδαλλού. Λοιπόν, αρχικά αυτό που θα πρέπει να διακρίνουμε είναι ότι υπάρχουν πολλά είδη αυτοδικίας. Και φυσικά έχει και, είναι διαφορετική η σημασία της διαφαμιλουμένη από τη νομική της έννοια. Αλλά, παραδείγματος χάρη, αυτοδικία είναι όταν μπει κάποιος να με ληστέψει και εγώ παίρνω το όπλο και τον τραυματίζω θανάσιμα, γιατί εκεί το κίνητρο είναι η αυτοπροστασία. Εκείνη τη στιγμή επικρατούν συναισθήματα φόβου, πανικού, είναι έντονο το αίσθημα της επιβίωσης, επομένως μπορεί να ασκήσω βία για να προστατευθώ. Απ' την άλλη, ένας πατέρας που σκοτώνει το δολοφόνο του παιδιού του έχει ως κίνητρο την αντεκδίκηση και επίσης συναισθήματα μπορεί να σχετίζονται με την ευθύνη που νιώθει απέναντι στο παιδί του, εφόσον δεν τον προστάτεψε εκ των προτέρων, θα το προστατέψει εκ των υστέρων, εντός εισαγωγικών. Είναι και αυτό μια περίπτωση αυτοδικίας με διαφορετικά κίνητρα, άλλοι είναι οι παράγοντες που την πυροδοτούν. Και φυσικά έχουμε και την αυτοδικία που συμβαίνει στις φυλακές. Παραδείγματος χάρη, όταν γράφαμε το άρθρο, ήταν που είχε διαρρεύσει ένα βίντεο από τις φυλακές Αυλώνα, όπου μια ομάδα κρατουμένων, τις φυλακές ανηλίκων, μια ομάδα κρατουμένων είχε επιτεθεί σε έναν από τους δύο δράστες της υπόθεσης στο Παλούδι.
Αυτό το αναφέραμε και πριν να σε έχουμε μαζί μας, οπότε θα ήθελα να ακούσουμε γι' αυτό.
Πολύ σημαντικό θέμα, και τότε μάλιστα το γεγονός ότι είχαν τραβήξει το βίντεο και είχε διαρρεύσει, δείχνει ότι σκοπός του φυσικά ήταν να έρθει στην δημοσιότητα. Τώρα, όπως μας είχε πει και η Ναταλία Βαλεοντή, που είναι ψυχολόγος σε φυλακές, αυτό μπορεί να σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, το γεγονός ότι και στον μικρό κόσμο της φυλακής υπάρχουν εγκλήματα τα οποία δεν γίνονται ανεκτά. Αυτά είναι, μπορεί να είναι ο βιασμός ή η κακοποίηση ανηλίκων. Και θεωρούν οι ίδιοι κρατούμενοι την ηθική υποχρέωση να τιμωρήσουν με τον τρόπο που εκείνοι θεωρούν έναν κρατούμενο που έχει διαπράξει κάποια από αυτά τα εγκλήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό στην πραγματικότητα κάθε άλλο παράπονο μη δικαιοσύνης είναι, και το αίσθημα του περί δικαίου, πιο πολύ είναι μια επιβολή δύναμης και κυριαρχίας μιας ομάδας κρατουμένων προς κάποιον άλλον. Τώρα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η αυτοδικία μπορεί να έχει πολλά αιτία, είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Απ' την άποψη μπορεί να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες οικονομικούς, με τον τρόπο που μεγαλώνει ένα άτομο, τα πρότυπα που έχει μεγαλώνοντας, κάποια ενδεχόμενη αποτυχία οικονομική, επαγγελματική, προσωπική. Δηλαδή, τόσο εσωτερικά όσο και οι καταστάσεις που βιώνει κανείς μεγαλώνοντας. Και φυσικά, ένας παράγοντας που μας τόνισαν και οι δύο ψυχολόγοι είναι αυτός της κοινωνικής αστάθειας, τον οποίο έφερες και εσύ και το έθιξες όταν λέγαμε για την Αμερική, δηλαδή σε τι πλαίσιο ιστορικά και κοινωνικά αναπτύχθηκε η πρακτική του λιντσαρίσματος. Όταν βιώνουμε περίοδους κρίσης και κοινωνικής αστάθειας, είναι αρκετά εύκολο, ας πούμε, να αμφισβητήσουμε την αποτελεσματικότητα των επίσημων θεσμών και της δικαιοσύνης. Και εκεί μπορούν να αναπτυχθούν ευκολότερα περιπτώσεις αυτοδικίας. Και εκεί φυσικά η δικαιοσύνη φέρει και την ευθύνη το να μην επιτρέπεις σε τέτοιες πρακτικές να αναπτύσσονται, το να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες προς αυτήν.
Άρα, τελειώνοντας, κρατάμε από την τελευταία σου απάντηση, θα έλεγα, αυτήν την εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, που είτε θα πρέπει να διατηρηθεί, είτε θα πρέπει να ανακτηθεί, είτε θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η δικαιοσύνη, με τον τρόπο που αποδίδεται σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον. Και να κρατήσω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την ουσία της αυτοδικίας, την επιβολή ακριβώς της ισχύως. Διότι αν δεν υπάρχει κάποια ισχύς, ιδίως φυσική, μπορεί να είναι και με άλλα μέσα, τότε είμαι ανίκανος να αποδώσω αυτή την σε εισαγωγικά φυσική ανταπόδοση, η οποία μοιάζει με αυτό που θα λέγαμε το λεγόμενο δίκαιο του εχθρού, που εγώ έχοντας την εξουσία σε θεωρώ εχθρό, οπότε ασχέτως τι άλλοι παράγοντες εμφυλοχωρούν, εγώ θέλω και μπορώ να σε κατατάξω ως εχθρό μου και να με βάση την ισχύ που έχω, η οποία ενδεχομένως είναι και πάνω από τον νόμο, σε καταδικάζω. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σου και ευελπιστώ να τα ξαναπούμε σε ένα ακόμα επεισόδιο.
Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας προβληματίσαμε θετικά πάντα. Μπείτε στο crimetimes.gr να βρείτε και να διαβάσετε το άρθρο της Δέσποινας Τζάνη και της Βαρβάρας Βαγιανού. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, μοιραστείτε το με τους φίλους και τις φίλες σας. Δώστε τους και αυτούς έτσι μια ευκαιρία να προβληματιστούν και να μάθουν κάτι σχετικά με το έγκλημα και τις εγκληματολογικές επιστήμες. Κάντε subscribe, κάντε like στα social στη σελίδα Crime Times και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό ήταν το Crimecast.